Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Do studia za námi tentokrát dorazila skvošistka Anna Serm. Ahoj Ani.
Ahoj,
dobrý den. Řekla jsem správně to příjmení?
Jo, výborně, to je francouzský.
My jsme se poznali teprve včera přes několik SMS zpráv a já se moc těším, že stejně tak jako posluchači radiožurnálu Sport se o tobě dnes dozvím mnohem více, dokonce i více než jen to, že jsi česká skvošistka. Začněme těmi začátky. Co jsi držela v ruce první? Skvošovou raketu nebo kytaru?
Popravdě kytaru, protože jsem se inspirovala mojí učitelkou ve školce, takže jsem si vydobila na Vánoce, jsem dostala pak kytaru a na tu jsem začala asi v 6 letech a squash přišel až myslím nějak v 10, když se otevřelo první squash centrum v Opavě.
Já bych vysvětlila posluchačům, proč se squashistkou bavím o kytaře, tak vysvětlím to ty Ani.
Tak já mám vystudovanou pražskou konzervatoř, klasickou kytaru, takže asi proto.
Squash přišel teda potom kdy na pořad dne?
No, když byl nábor dětí na základní škole, myslím si, že jsem byla nějak ve 3. nebo ve 2. třídě a nějak jsme si se spolužákama řekli, že to zkusíme. Rodiče už hrávali občas, když tam ještě máme takový menší squash centrum v Opavě, který bylo. A takže potom nějak mě to chytlo, přišly výsledky a už jsem u toho zůstala.
Když se ještě na chvilku vrátím k té kytaře, tak tam si taky dosáhla ohromných úspěchů, už jenom to, že si vystudovala pražskou konzervatoř. Tak si pak studovala dokonce ve Francii. Jak by si porovnala vlastně ten život umělce s životem sportovce? Dalo by se to vlastně porovnat?
No, potom teda jenom ty studia ve Francii, to byly jazyky. Tam jsem studovala překladatelství, takže to už jsem nepokračovala v hudbě. Ale jinak jako ten umělecký život a sportovní je hlavně v té kytaře úplně jiný. Je to individuální solový nástroj, takže člověk je pořád sám a proto mě to potom už taky přestalo bavit, protože já jsem chtěla být mezi lidma a tréninky a cestování na turnaje mi vyhovovaly mnohem víc.
Opravdu, já bych zrovna řekla, že umělecký život nebo život vlastně kolem nástrojů je plný vlastně lidí, společenského života. Takže tam jde hlavně o to, že trénuješ sama.
U té kytary úplně. Kdybych to věděla, když jsem byla malá, možná si vyvedu třeba orchestrální nástroj, ale protože ty lidi v orchestru přece jenom mají komunitu a jak říkáš, potom mají hodně, hodně bohatý společenský život, ale v té kytaře to tak bohužel nebylo a byly to fakt jako hodiny strávený sama, potom i koncerty mě hrozně stresovaly, jak je člověk fakt sám, nemá za sebou ani to piano nebo něco, takže no, převážil prostě nakonec ten sport.
Ten sport, ten stres, který jsi zmiňovala, dalo by se to porovnat?
Určitě, jo, ale přijde mi, že u sportu má člověk na takový ty menší výpadky trošku víc prostoru. Když přestaneš hrát na kytaru na koncertě, tak prostě je ticho. Ano. A je to jako, to je fakt to nejhorší, ten nejhorší noční můra, kterou jsem mívala. Takže i proto je ten sport podle mě jako takový přívětivější pro tu mentální stránku.
No rozhodně squash, který nějakou dobu trvá stejně jako tenis. Teď jsi mi trošku přiblížila moji zkušenost ze Stardance, protože tam přesně máš minutu a půl na to někoho oslnit a když by si zastavila, tak je prostě konec. Nicméně studium ke sportu rozhodně patří a my se dnes s Annou Serm dostaneme po písnice právě k jejímu sportu, a to ke squashi. Poslouchejte nás dál na radiožurnálu Sport. Anna Serm, česká squashistka, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Ani loni se český tým squashistů dostal na mistrovství světa na 9. místo, což je historicky nejúspěšnější umístění. Tak jak si vede teď podle tebe český squash ve světové konkurenci?
No, je tam čím dál víc osobností, pořád ještě nejsme úplně tak třeba v té top 50, ale kluci se tam blíží, holek je trošku míň. Já jsem byla před těhotenstvím v top 40, ale teď vlastně jsem nějak kolem 80. místa, ale bohužel nemáme takové ty jako velké idoly, jako třeba tenis, kteří by nám ukázali, že to jde i výš, ještě nemáme takovou historii v tom sportu, ale roste to a ta úroveň se zvyšuje.
Ty jsi osobně byla, jak říkáš, nejvýše 38. a teď se pohybuješ jako čerstvá maminka zase vlastně v top 100, kolem toho 80. místa. Tak jaký jsou teďka aktuálně tvoje cíle ve squashi?
Moje cíle, tahle sezona je opravdu rozjezdová. Já jsem díky tomu, že jsem přerušila, tak jsem pak mohla využít zmražený žebříček na pár turnajů. To mi pomohlo se dostat zpátky do top 100, ale ještě se necítím na to, že bych tam na to měla úroveň. Mm-hmm. Takže já teď hlavně řeším syna a nějak skloubení sportu s tím mateřstvím. A takže spíš se v tom učím chodit. Mm-hmm. Ale teď za týden jedeme vlastně na mistrovství Evropy týmu, tak na to se těším, to je vždycky skvělý turnaj a uvidíme, jak to dál půjde. No.
Cítíš v tom těle po mateřství nebo po porodu, že tam je vlastně šance dosáhnout ještě kariérního maxima?
Já si myslím, že jo. Ale bude to chvíli trvat, protože navíc ještě kojím, je to osobně zpomaluje všechno, prostě regeneraci, necítím se tak, jak jsem se cítila předtím, to určitě ne, ale věřím tomu, jako čím dál více tomu přibližu a myslím si, že právě i ten odstup, který mi to mateřství dalo, mi pomůže dál v té kariéře.
Ten mentální odstup.
Mentální a celkově jako ty priority se trošku přeřadily a už s tím umím trošku víc jako s nervama a takhle umím s tím víc pracovat a vím, co je pro mě důležitý a myslím si, že mi to může jenom pomoct.
Mluvila se o tom kojení a o té regeneraci. Já jsem tady měla jako hostku Petru Chocovou, plavkyni, která naopak zmiňuje, že vlastně kojila snad 2 roky, k tomu se vracela do opravdu vrcholového plavání a že jí to naopak v té regeneraci hrozně pomáhalo. Cítíš to někdy na nějakém vlastně pocitu v těle? To že by si opravdu se ráno probudila po těžkém tréninku naopak jako svěží.
Jo, jasně. Jo, je fakt, že jako tam je ten hormon, který to tělo uvolňuje. Na druhou stranu squash je hodně komplexní sport a je tam fakt strašně, jo, je to jak výbušný, tak vytrvalostní, je tam strašně moc aspektů a bohužel takhle bych se chtěla cítit jako ona, ale necítím to tak, no, je to hodně vyčerpávající.
Když mluvíš o těch prioritách, tak je právě i to, že vlastně pořád se věnuješ synovi, kojíš, to je určitě minimálně z mýho pohledu velká oběť té ženy pro dítě. Cítíš, že to je ta tvoje priorita, že squash může počkat, že prostě teď je třeba dát maximum svýmu dítěti a výsledky i ty pocity prostě počkají?
Určitě, protože jako ten squash počká, jak říkáš, můj syn nebude mít je první rok znova. Jo? Ty léta prostě nevrátím a chci do něj investovat všechno, co můžu a chci, aby on měl, aby všechno pro něj bylo teď maximálně dobrý.
Já, když jsi zmiňovala, že jsi zpátky v top 100, tak to je něco, co se tenistům vlastně zdá, je to taková velká meta pro ně dostat se do stovky. A to nejenom z těch úspěšných důvodů, ale i z finančních důvodů, protože v tenise se top 100 hráčů tenisem uživí, řekněme. Jak je na tom squash finančně a s tím, kdo se od jakého rankingu je schopný tím živit. Mm-hmm.
Tak squashistů je určitě méně než tenistů, takže i tohle se mění. To, aby se tím člověk uživil, si myslím, že je tak kolem 50. místa, protože tam se začíná dostávat na takový ty jakoby grand slamy a ty prize money už jsou jiný, i když nejsou takový jak v tenise, ale takže tam už si myslím, že se tím člověk, nebo vím, že se tím člověk může uživit.
Když už porovnáváme ten squash s tenisem, tak jak by si porovnala třeba to, jak náročný jsou tam vztahy, protože
tenis je tím proslulej.
Tenis je proslulý tím, že je tam velká konkurence. Já bych to nenazvala úplně nějakými špatnými vztahy, ale prostě 100 lidí, 100 názorů, 100 chutí, tak je tam opravdu velké množství lidí a ne každý s každým si sedne. Tak jak je na tom squash? Jsou tam přátelštější ty vztahy? Cítíš, že si pomáháte třeba i tím, určitě, že jste menší sport?
Jo, určitě tím, že tam vlastně hrajeme o míň, že jo? Přece jenom v tenise ty peníze s člověkem nějak jako zamávají a ten squash je víc, cítím to jako, že tam je větší komunita a celkově se snažíme, náš cíl jako squashistů je ten sport zvětšit a dostat mezi lidi a v tomhle jsme zajedno všichni. Takže myslím si, že je to přátelštější to prostředí.
Na Radiožurnálu Sport si dnes povídáme s Anou Serm a budeme dál pokračovat i za chvíli. Kromě raketového sportu nás spojí i to, že jsme obě tady maminky a to čerstvé. Ty jsi zpět v profi sportu. Věděla jsi, jakmile jsi otěhotněla, že tě to potáhne zpátky?
Věděla, i když bylo to komplikovaný celý to mateřství jako pro sportovce, já nevím, jak jsi to měla ty, jestli jsi měla plány ještě se vracet, nebo už jsi uzavřela. Kdybych měla uzavřenou tu kariéru a jenom se věnovala tomu mateřství, tak by to bylo určitě jiný. Tady bylo hodně aspektů, kdy jsem se s tím musela srovnávat, i když to bylo plánované, chtěli jsme miminko, ale potom jako ta změna toho, že jsi aktivní sportovec a najednou jdeš na ten gauč a prostě odpočíváš a nevíš, co bude, nevíš, jak proběhne porod, nevíš, jak proběhne návrat, tak to bylo hodně náročný. I vlastně to, jak se k tomu postavila moje asociace a takhle, jo, že necítila jsem úplně nějakou podporu, takže i tohle bylo hodně náročný, ale jakmile se narodil, tak to bylo jasný, jako to byla absolutní priorita, jo, a věděla jsem, že dokud se nebudu cítit dobře, tak se ke sportu nevrátím. Ale přece jenom tam byl cítit takový nějaký jako vzadu v hlavě ten tlak toho, toho okolí. A toho, že jako já jsem přece ta sportovkyně a když nejsem, tak co vlastně jsem.
Ano. Co tvoje těhotenství, protože já, jak říkáš, já jsem měla jasno, já jsem otěhotněla a tím pro mě skončila tenisová kariéra a já jsem s tím byla v pohodě, což doteď díky bohu jsem. Ale ty jsi věděla, že chceš vrátit, jak jsi se chovala k tomu tělu v těhotenství, protože já si představuju, že bych asi jako do poslední chvíle třeba se snažila hrát nebo minimálně držet raketu v ruce.
Jo, tak já jsem navíc do asi 8. měsíce ještě trénovala juniory. Samozřejmě už to nebylo tak moc nějak aktivní, ale trénovala jsem docela dlouho, dokud to šlo, ale nešla jsem přes ten limit. Jo, pro mě byla priorita opravdu to zdraví toho dítěte od začátku a nechtěla jsem to dostat do žádného nebezpečí.
A co potom po porodu tedy?
Po porodu
kdy
to byl
přišel
velký
první trénink.
Šok. Já, protože já nevím jak, ale měla jsem pocit, že po 6 týdnech budu naprosto v pohodě. Aha. A opravdu jsem v pohodě nebyla.
Teď na tebe koukám a říkám si, ona řekne, že byla v pohodě. Já ne, jsem 8 týdnů teďka aktuálně a rozhodně v pohodě nejsem.
No, jasně, jako záleží, jaký máš porod a takhle, ale opravdu já tím, že neznám moc sportovkyň, které jsou maminky, tak jsem neměla vůbec představu o tom, jak to vlastně proběhne a všude ti řeknou, jo, po 6 nedělí můžeš do práce, jsi v pohodě. Já jsem nemohla chodit. Jo, předtím, než jsem porodila, jsem tam měla naplánovaný mistrovství Evropy klubů, který mělo být v září, syn se narodil v červnu. A myslela jsem si, že...
Ambiciozní, ambiciozní.
Jo, já jsem myslela, hele, v srpnu začnu trénovat. Vůbec. Jo, tohle to bylo tak naivní. A právě proto si myslím, že je důležitý, aby o tom sportovkyně víc mluvili. A aby se o tom vědělo, aby na to byly připravené a aby na to nespěchali taky. Jo, aby se prostě dali ten odpočinek, protože potom se do toho vrátí, ale potřebují čas.
To je pravda. Myslím si, že tu trpělivost by si měly připomenout nejenom sportovkyně.
Protože přesně ten tlak z toho okolí, hlavně tím, že tam jsou hlavně muži v tom sportovním prostředí, nemají absolutně představu, čím ta žena prochází. A v tom to bylo hodně náročné.
Když říkáš, že lidi kolem sportu neví moc, čím ty ženy prochází, tak jak se to dá teda teď aktuálně skloubit? Protože máš 9měsíčního syna, snažíš se profi sportovat, objíždět svět po turnajích, tak jak jsou ty turnaje na to připravené?
Naštěstí tím, že to je docela malý sport, tak když jsme měli třeba turnaj, protože manžel je, teda to taky řekl, manžel je skvošista taky, díky tomu si myslím, že mi to jde takhle skloubit, protože kdybym byl v práci, tak nevím, jak bychom to dali, ale takže třeba s organizátorem jsme řešili, že nehrajeme ve stejnou chvíli, nebo přijela moje mamka, teď když pojedeme na další turnaj, tak zase jede mamka, na další pojede jeho taťka, takže takhle se s tím snažíme nějak jako to skloubit, ale je to jenom možný díky tomu, že Lukas je taky squashista.
Takže kromě takhle, vyměnili jste trenéry za babysitter.
V podstatě jo.
V tenise se hodně začíná s maminkama a rodičema celkově docela počítat na turnajích. Na těch největších jsou zajištěné určité jako daycare pro děti.
To je skvělý.
Ale opravdu jenom na těch pár největších. Jasně. Každopádně má třeba tohle squash ve svém hledáčku, že by se začalo počítat s tím, že se začne více maminek vracet, že třeba budeš i inspirací pro některý hráčky, že je možný si dát tu pauzičku a zase se vrátit?
Máme, je tam teď zrovna jedna hráčka, která se vrátila do top 10 docela brzo, takže už ta byla inspirací, ale je fakt, že o tom tolik nemluvila, ale teď se tam objevuje čím dál víc hráček, které jsou v podobné situaci. Bohužel většina z nich se rozhodla jako přestat, protože v jejich asi nastavení, to nebyla ani možnost. Takže čím více o tom budeme mluvit, tím více myslím, že to budeme vidět jako jenom pauzu a ne jako konec. A začíná se to rozhýbávat, ale jsem zvědavá, jak se to bude posouvat, jak to změní tu tour a jestli takhle to taky bude hezky zařízený.
Anna Serm, česká squashistka s francouzským příjmením, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Nejen raketový sport, nejen mateřství nás pojí, ale i to, že máme příjmení cizince. U tebe, Ani, je to tedy Francie, Francouz. Mm-hmm. Tak co bylo dříve, vejce nebo slepice? Byla první láska k Francii nebo k Francouzovi?
Určitě k Francouzovi, i když Francii mám taky ráda, ale potom, co jsem tam strávila asi 7 let, myslím, jsme tam bydleli, tak mám určitě radši mého Francouze a je mi dobře v Praze.
No, ty máš za sebou život, studium i sport, tady i ve Francii. Mm-hmm. Zažila si to vše, tak budeš asi nejlepší člověk na toto trošku porovnat. Pojďme na to, začneme tím životem. Porovnej mi život tedy u Paříže, v Paříži, kde mm-hmm. jsi žila, a teď tady v Praze.
Tak Praha celkově prostě funguje a to je skvělý. Jo. MHD, já si myslím, že to je jedno z nejlepších MHD na světě. V Paříži jsem kolikrát málem nestihla zkoušky, protože prostě stávky nebo někdo zapomněl batoh, zrušila se celá linka. V tomhle je Paříž jako je fakt strašně hektická a taková nevyspytatelná.
A obrovská.
A obrovská a je tam strašně moc lidí. Takže v tomhle jako já si Prahu úplně užívám, protože sice jsem z Opavy, ale Praha mi přijde teď jako takový vlastně maloměsto patří Paříži. Takže v tomhle tom je to tady skvělý.
Co Francouzi? A jejich nátura zrovna Pařížani. Tak to je podle mě kategorie sama o sobě.
Jo, není náhoda, že můj manžel studoval v Anglii, protože co nejdřív se snažil vlastně z Francie vypadnout. Francouzi jsou strašně hrdí, jo, všechno hrozně porovnávají, jakmile jsou někde, tak všechno hned, jo, tohle je jako ve Francii, tohle víno je jako francouzský, jo, vlastně proseko to je takový levný šampaňský, prostě všechno hned jako o sobě a hrozně si na všechno stěžujou. My Češi si taky docela stěžujeme, ale jsme takový...
Ale nemáme tolik na co, i když si myslíme, že máme.
To přesně, a jsme takový jako skromnější, si myslím. A víc si věcí vážíme.
Když se vrátíme k tomu porovnávání, tak pojďme ke sportu. Trénovala jsi tam i tady, jaký jsou spíš squashový podmínky v Česku v porovnání s Francií.
Tak v tom zrovna ta Francie byla skvělá, protože přeci jenom ta historie toho sportu je tam delší. I základna holek hlavně je tam větší, takže jsem tam měla fakt holky na trénování, tady trénuju hlavně s klukama, takže v tomhle to bylo bezvadný. Navíc vlastně celou dobu, co jsem tam byla, jsem za tréninky ani neplatila, protože jsou tam různý takový jako pomoc z města a z regionu, takže vlastně v tomhle to bylo absolutně bezvadný.
Ta další část tvého života je rozhodně studium Pražské konzervatoře a pak studium jazyků na Sorboně. Tak tohle by mě moc zajímalo.
Tak Pražská konzervatoř, to je prostě, no, jako, to je úplně něco jiného. Je to umělecké prostředí a celkově. Bohužel to člověka pak limituje jako s výběrem, pokud nechce zůstat v hudbě, tak s výběrem vysoké školy, protože tam není matematika, což mě hodně limitovalo. Já jsem pak chtěla jít na normální vysokou školu a nemohla jsem. Naštěstí na Sorboně, vlastně na těch francouzských školách, tam nemáte přijímačky, ale máte tam jako životopis, motivační dopis, takovýhle jako známky předešlý a vyberou vás nebo ne. A potom jako se ukáže, jestli na to máte. Takže v tom to bylo skvělý a hlavně jako ve Francii je to takový to školství víc o tom, že je zajímá váš názor. Tady to bylo vždycky takový autoritativní, jo, takhle to je a prostě tohle se nauč nazpaměť a projdeš. Ve Francii je to tak, že hodně máte esejí nebo máš esejí a všechno je o tom jako argumentace a vlastně co do toho ty přineseš, což bylo strašně zajímavý a ty lidi mají víc jako...
Úplně jiný.
No, úplně jiný. Tady jsem vlastně chvíli studovala pedagogickou fakultu a strašně mi to nesedělo, jo, protože ten přístup je přesně takový hierarchický a tam to bylo úplně opačný.
Po této zkušenosti mě teda napadá, kterým směrem povedeš svýho syna, protože je. Ano, 9 měsíců máš ještě opravdu ještě hodně let do té školní výuky, ne předškolní, tak dovedeš si představit, že by si hledala teda v Česku spíš tenhle způsob.
Určitě hledáme studia. Alternativnější způsob, i když je otázka samozřejmě financí a takhle, ale to klasické české školství si úplně neumím představit, ale uvidíme. Jo, třeba se to taky posune.
K Francii má Anna Serm velmi blízko a proto mě bude za chvíli na radiožurnálu Sport dnes ještě zajímat to, co říká na to, že skvoš se stane olympijským sportem, avšak nebude v Paříži. Velké téma, počkejte s námi. Ani co říkají skvošisté na to, že se skvoš vůbec dostal na olympiádu?
No, jsme hrozně nadšení, ale přišlo to fakt, nikdo na to nebyl připravený. Najednou se objevila tahle zpráva a vlastně to bylo strašně nečekaný, protože předtím, jak na Londýn, tak teď i na Paříž byly různý, jako snažili jsme se tam dostat a teď vlastně jsme se už ani nesnažili a najednou tam jsme, takže v tomhle to bylo hrozně jako šokující, ale je to skvělý
Los pro Angeles ten sport. Los Angeles 2028. Máš to ty v hledáčku?
Mám, jako chci být určitě realistická a doufám i pro český sport, že nějaká mladá hračka tam pojede místo mě a bude jako lepší, ale určitě je to motivující a kdyby se to podařilo, tak by to bylo úplně jako neskutečný. Ale zatím nevíme vůbec, jaký budou kvalifikační nějaký kritéria.
Je to daleko,
takže nechci být úplně na to fixovaná, ale je to sen určitě každého sportovce, tak já nevím, jak pro tebe, ale hlavně, když jsme tam nebyli ani na to, na té olympiádě. Ne?
No právě, že vlastně do toho roku 2028 tam squash nebyl zařazen. A kde to asi nejvíc bolí, je právě letos ta Paříž, kde tedy nebyl zařazen na úkor toho, že se tam dostal breakdance. Jak na tohle koukáte? Protože
to
je
velká
právě
rána.
Ano, velké téma a velká rána asi pro sport, jako je squash.
Navíc jako Francie má hodně velkých hráčů, jo? Má dva mistry světa, vlastně sestra mého manžela byla druhá na světě v té době, takže bylo všechno, prostě hrálo do našich karet a přesto jsme se tam nedostali a proto už jsme vlastně na to i zanevřeli a říkali jsme si, když tady ne, tak už to nevíde. Proto to Los Angeles bylo takhle jako překvapující taky.
Co tedy právě manžel, který je Francouz a hraje squash, jak říkáš, jeho sestra je úspěšná squashistka, a co Francouz je na to? Protože tohle rozhodnutí vlastně Paříže, Francie, že upřednostní určitý sport. Tak co francouzský squashový povědomí na to?
No tak bylo to hodně bolestivé pro ně. A hlavně si myslím, teď, jak říkáš, moje vlastně Lukasova sestra, teď má taky miminko.
Švagrová,
děkuju. Takže já si myslím, že kdyby se tam dostala, tak by určitě počkala i s tím miminkem, ale tohle to byla taková jako hodně velká rána, no. Ale už se na to zapomnělo, hlavně teď v tom s tím Los Angeles je to zase fajn.
Česká squashistka s námi dnes probrala opravdu hodně témat a to nejen squash, ale ke squashi patří i další tvoje zaměření a to mentální coaching. To mě opravdu zaujalo, já už vlastně i díky kariéře jsem se o tu mentální stránku hodně zajímala, ale ty jsi došla dál, ty se tomu skoro věnuješ, jak je to?
Jo, já teď mám několik hráček, kterým se věnuju, ale pořád je to jako, není to moje hlavní práce, takže to držím trošku na uzdě, ale vlastně i mimo sportovní, jo, mám několik umělců, kterým se věnuju, takže jde vidět, že opravdu to není jenom sportovní téma, ten mentální coaching, ale je to prostě ve všech aspektech života a když člověk je ambiciozní a dělá něco, kde je hodně tlaku a hodně jde o výkon, tak je to nezbytné. Já určitě si to zažila i ty sama, jak říkáš, v kariéře.
Rozhodně si myslím, že to je víc jak 50% úspěchu. Kdy a jak ty jsi se tomu začala vlastně studijně věnovat?
Já jsem začala první nějak jako studia, to byly během, myslím, covidu, těsně po covidu, kdy přesně i pro všechny to bylo docela náročný období a už předtím jako sama jsem byla jako ne pacient, ale měla jsem svý mentální kouče i kvůli squashi, ale vlastně teď mi došlo zpětně, že třeba kdybych už na konzervatoři ho měla, tak kdo ví, jestli bych ještě nehrála na tu kytaru, jestli bych nezvládala ten stres líp, a přijde mi to šílený, že až teď se začíná s tím mentálním coachingem počítat víc jak ve sportu, tak i třeba v té hudbě, že dřív o tom vůbec nikdo nemluvil a vlastně je to tak strašně velká součást toho úspěchu a toho jako té přípravy.
Je pravda, že teď už je to skoro součástí realizačního týmu všech sportů a sportovních týmů. A jak moc jsi byla schopná ty to aplikovat sama na sebe?
Já si myslím, že když jsem vlastně vyhrála svůj druhý titul v Česku, tak to bylo, když jsem začala s tím posledním tréninkem a ten mi teda hodně pomohl. To byla ta právě positive intelligence. A tam jsem to na sobě teda aplikovala a fakt jsem odehrála celý turnaj absolutně v klidu a to se mi do té doby nestalo. Já jsem vždycky byla hodně nervózní a hodně jako takovej perfekcionista, kde jakákoliv chyba by mě rozhodila, a tady jsem do toho šla fakt jako s klidem a to mi ukázalo, že to funguje, a rozhodla jsem se to o to víc používat jako s ostatním a pomáhat ostatním.
Dokážeš mi to shrnout třeba jenom takovým jako náznakem? Je mi jasný, že když to studuješ a děláš si kurzy a pak to aplikuješ dlouhodobě na někom, tak to asi nevysvětlíme jednou větou v rádiu, ale co je vlastně gro toho, co jsi teďka popsala?
Tady vlastně ten zakladatel vytvořil takový systém, kdy pojmenovává 9 sabotérů, který lidi mají. A vlastně vytvořil hrozně zajímavý test, který si můžeš taky udělat na internetu. A je to docela zábavný i jako potom zjistit, jaký máš sabotéry sama. A ten hlavní sabotér je jako soudce, který ho máme vlastně všichni. A potom pod ním máme různě jako silný různý sabotéry, který se potom ukazují v našem životě, a to, jak reagujeme na stresové situace a na negativní emoce a tak. A vlastně na tomhle se pak staví v té mentální přípravě, kdy ty se vlastně odosobníš.
Sebe poznáš.
Přesně, a vlastně ale ty takový ty negativní věci a myšlenky odosobníš a sebe vidíš jako v té víc pozitivní. Jakože, že to jádro je vlastně pozitivní, jo, a že se s tím nestotožňuješ, že ty nejsi ty negativní hlasy, takový ty, co tě sráží dolů.
Tak to si od tebe pak vemu doporučení, kde si takový test udělá. Kde si takový test udělám?
Uděláš si ho, myslím, že vyloženě Positive Intelligence na internetu, test, saboteur test, to najdeš a hned ti to přijde na e-mail a uvidíš, je to fakt jako skvělý, podle mě skvělý nástroj.
Třeba to inspiruje i některého z posluchačů. A když si uvědomím, že při sportu tě začal zajímat mentální coaching, tak teď seš mámou, tak tě určitě, podle toho, jak jsem tě za půl hodiny dokázala poznat, bude zajímat i nějaký přístup k mateřství a k výchově. Tak kterým směrem to vedeš tam?
No, hodně, hodně podobným. Vlastně jako jádro toho je opravdu vidět v lidech to dobrý a to, co mají takový ty jako neduhy, to je opravdu něco, co je naučil život, jo, aby přežili vlastně v tom šíleném světě, ve kterém jsme, tak mají různý jako takovýhle věci. A vlastně tomu dítěti dát co největší svobodu v to, aby věděl, kým ono samo je, a rozvíjet ty jeho jako pozitivní věci a tu jeho opravdovou naturu a být vlastně empatická k těmhle věcem, který prostě budou
takže
třeba
respektující nepříjemný. Výchova.
No, rozhodně respektující. Já nevím, jestli znáš, děti jsou taky lidi. Na Instagramu jsem na to teď čtu zrovna knížku, je to tedy šílený, ale tohle je třeba už až moc, jo, třeba ona, ta paní mluví o homeschooling a takovýhle jako nedávat děti ani do žádných institucí, ale inspirovat se s tím a dát těm dětem větší svobodu.
Mm-hmm. Takže ten extrém ti přijde šílený.
Zatím jo.
Ale určitá inspirace se z toho dá vzít.
Jako bojím se, abych zase tomu dítěti nezavřela dveře. Jo? Když najednou si uvědomí, že chce být lékař, ale vlastně nikdy nechodil do školy, tak tím lékařem samozřejmě být nebude moc. Mm. Takže přeci jenom najít ten kompromis v tom. Mm-hmm. Jo? Aby si ten život směřoval hlavně samo, ale být mu co největší oporou v tom. Mm.
ze všech tvých talentů a dovedností, které jsme dneska probrali, tak je mentální coaching něco, čemu by si se chtěla věnovat po kariéře?
Mm-hmm, určitě a i vlastně to předávání i přes ten squash těm juniorům, protože kolikrát vidíš, jak ti junioři doma nemají třeba jako nemají tak dobrý prostředí, jsou nesebevědomí, mají různý takový jako bloky, tak aspoň jim nabídnout skrz ten mentální coaching a skrz ten squash to prostředí, kde se budou cítit dobře a budou se rozvíjet opravdu jako pozitivně.
Ani já ti děkuju moc za dnešní milý rozhovor a přeju ti hodně štěstí do budoucna, ať už to bude i ta olympiáda v roce 2028, nebo úspěšný mateřství a úspěšná práce v jakýmkoliv dalším oboru. Věřím, že našlápnu to máš jedině dobře. Děkuju.
Moc děkuju a děkuju za pozvání.
Anna Sen byla dnes s námi na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.